De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, no tempo que dedicamos cada semana, cada mércores, á saúde. De novo, como sempre, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Doutor, bo día.
Hola, que tal? Bo día, José.
Falábamos a semana pasada das enfermedades reumáticas e, bueno, quedábamos un pouco para ir esta semana centrándonos un pouco máis así naquelas que, en fin, que afectan ou aquelas máis frecuentes, non?
Claro, os programas que facemos son de saúde, por lo tanto, indagar en patoloxía casi de reumatólogos ou algunhas que son pouco frecuentes, o importante é facer prevención e o importante falar da queixa en xeral, non? Entón, pois eu se me ocurriría, podíamos falar da psoriasis especialmente, claro, ou da artrite reumatoidea, que tamén ten a súa importancia, pero por sorte pasan ya a menos xente, non? O que sí temos en consulta e o que a xente se queixa ou sabe é esos dores frecuentes, non? Que
sí,
son a nosa espaldiña, non?
Claro, o dolor de espalda, digamos, é o máis frecuente. Supoño que as causas son ou poden ser múltiples, non?
Efectivamente. Tamén falaremos, en principio, das frecuentes, non? Un pode ter un dolor de espalda por culpa dun tumor, por exemplo, non? Ou por alguna cousa excepcional, pero vamos falar daquelas cousas en donde nós podemos tratar ou polo menos prevenir, non? Que é o máis frecuente, son os problemas de espalda. A nosa espalda está dividida máis ou menos en tres grupos de vértebras, que son as que máis, aparte da musculatura, non? Que soporta o noso corpo. As patoloxías reumáticas, que xa falamos algunha vez, son as enfermedades que afectan o estar de pé, o poder andar con dúas pernas, estar erguido, estar en boa posición, que más o menos estemos que podamos camiñar, pues más o menos simétricamente. Todo o que impida facer todo eso, pues é o que chamamos patoloxía reumática, pues que a mellor temos un xionllo mal, empezamos a coxear, ou que temos algún tipo de patoloxía pues nun codo non podamos usar ese brazo, etcétera, ¿no? Pero a patoloxía principal é a espalda, non? A espalda. Que é a que máis padece por lo, bueno, eu penso que no en todos os séculos a espalda é a que máis se traballaba, antes por os traballos tan fortes. Agora non se fan a mellor pois traballos fortes, pero estamos en posicións raras, sentado, sofás, coche, falta de tono muscular, e entón pois veñen ese tipo de patoloxía.
Podemos decir, doutor, por tanto, que a zona lumbar é unha das zonas máis vulnerables do noso corpo, non? Digo, por esas
efectivamente, porque a espalda en xeral eu penso que 8 de cada 10 persoas en algún momento da súa vida van a ter non é por la culpa da edad en algún caso, non? Porque as patoloxías agudas musculares, pois moitas veces son en persoas sanas, que son deportistas, que en un momento determinado pues teñen unha contractura en unha determinada zona, ¿no? Que impide que teñan movimento e que lle produzcan dolor, ¿no? Incapacidade. Importante a espalda, ¿no? Eu buscando así, pues ten un impacto social e social económico tamén, ¿no?
Tamén, claro.
As persoas que teñen unha incapacidade por o seu movimento, pues non poden traballar. Igual, pues están con tratamento pues 4, 5 ou un mes que non poden moverse ben e teñen unha incapacidade pues para traballar. Por lo tanto, o impacto socioeconómico é importante. Son persoas que teñen unha incapacidade por seu traballo, por lo tanto están de baixa, pues non poden realizar a súa actividade ou non a poden realizar de forma adecuada, etcétera, ¿no? O sea que importante, aparte das outras enfermedades, creo que así non é que sea, que o diga eu, pero que en consulta é o que máis se ve, non? Que, a parte da, dos cando hai gripe ou os catarros, as patoloxías máis reumáticas son de queixa, non? Curiosamente un poquinho máis en mulleres, pero porque bueno, por la súa condición de que a súa musculatura está un poquiño menos afeita aos esforzos, e por desgracia tamén traballan. Entonces o dor de espalda é moitísimo máis frecuente en xeral, pero as, en este caso as mulleres teñen máis queixa. Me doi todo, me doi aquí, me doi alá.
Pero, sí, sí.
Pero sí, as lumbalxias son as que máis, pero as cervicalxias, é dicir, esa, o cuello tamén soporta esa cabeza, que en algúns casos pesa moito, temos malas posturas, ou de forma aguda que nos colle o frío, temos unha tortícolis, etcétera, non? Dicir, o había que considerar as patoloxías de espalda, pois de forma aguda, que dicir que se nos producen pois no momento de facer un movemento ou de cargar unha cousa determinada, e as crónicas que levan a mellor 6-7 meses, que aí me doi, que igual pois hai patoloxía cervical ou lumbar con co disco tocado, ou algunhas patoloxías pois xa con que chaman neuropática, dicir que a corriente empeza a ter molestias, non só de dolor, sino de hormigueos e outras patoloxías.
Doutor, por tanto, podemos decir que si alguén, eu que sei, isto sacha todo o fin de semana como un tolo, pois casi normal que o daría un día ou dous, pois que teña molestias e que doía as costas, non? Eso sería, digamos, unha reacción a un, en fin, a unha determinada esforzo ou mal feito ou mal planificado, non?
O eso vexo a diario, non?
Xa.
Muchas veces lles falo ás persoas que veñen con esa cousa, non? Con ese, e si estiraron, non? Si estiraron e quentaron como fan os xogadores.
Xa, xa, xa.
Si quentaron antes de empezar a sachar. Tamén é moi importante, é educación. Educación é previr contracturas, é facer mal os movimentos, non?
Xa, xa.
Igual moitas veces temos que rematar e eso queremos facelo nun día, e igual a mellor o que temos que saber que cales son as nosas condiciones físicas, e que hai veces que non o podemos facer nun día todo xunto, non? Por que? Porque sobrecargamos e despois estamos 3 ou 4 días que non nos podemos mover.
Claro,
eu penso que sí, que a educación postural é moi importante, o facemos en consulta constantemente, quizá estamos mal educados para esas cousas, pois que, bueno, pois o falamos moitas veces en dicir, cando nos vamos a comprar ese famoso truixillo, que é algo que odio, pero bueno, sobre todo porque nos fastidia moito as espaldas, pois non buscamos aquel que nos senta ben, que estamos ben sentadiños e que vai a durar moito tempo, non, moitas veces polo color, polo tamaño,
claro,
un pouco como as...
Si queda ben ou non na sala, non? Máis que por outra cuestión.
E o tono, e o... que queda moi bonito na zona, non? Dicir, é algo que temos aí, que nos imos a sentar pois 4 horas o día ou sabe Dios, en algúns casos moitas horas, e que non facemos por sentarnos adecuadamente, ou que ou onde estamos sentado, ou que cousa facemos ou como a facemos. Todo mundo sabe que cando lle doi as costas, e sobre todo a lumbar, se agacha adecuadamente, non? Porque, porque se de outra forma, como se agachaba en outras épocas,
pues,
non lle doía, non?
Claro,
E ahora que lle doi, é cando fai ben, non? E, bueno, pois hai que facelo cando non doi, sobre todo para que non volvan a recaer, non?
Por tanto, aquí que nos gusta tanto, pois, pues, en fin, tamén falar de prevención, non? De tratar de evitar a enfermedade, esa é unha cuestión importante, por exemplo, a que vostede plantexaba, agora de pois comprar o tresillo, comprar o sofá da sala, pois ao mellor teríamos que ter en conta, home, si queremos tamén a cuestión estética, pero fundamentalmente...
A ver, hai claro, moitas, sí, efectivamente, hai moitas cousas que hai que cambiar, non? E se agora nós temos a nosa mesa, os nosos despachos, as encimeras, as portas... As sillas, as mesas, teñen un tamaño estándar que están feitas para unha persoa, pois, de un un 70, vamos a poner para un 70, ¿no? Sí. Eu vexo algún paciente que cando se ten que sentar nunha silla, que vexo que está ali diante, pois xa non o deixo sentar, porque que fai un esforzo enorme para sentarse en esa silla, sí, porque é un home dun 90, non? Pois igual a sociedade, os cánones, o quen faga, pois a mellor hai que empezar a cambiar as normas de que as cousas que están en... Se a silla está a 60 centímetros do chan, pois a mellor ten que estar a 70. Se a taza do váter, que está moi baixinha, igual hai que elevalo un pouquiño, porque nos fastidia, algún ointe que o sepa, que salir da taza do váter cando está ali sentado, pois costa e ten que agarrarse a alguna cousa, non? Sobre todo a xente maior. Por lo tanto, igual hai que facer algún tipo de normativa, pois para que esas cousas que nos están facendo, no, ao final nos fan dano, porque non, non somos capaces de realizar os nosos movimentos, pois igual hai que cambiar esa normativa, elevar un poquinho, poño por exemplo, non?
Xa.
Igual que as sillas, pois están para un 70, pois un 90, pois o neno de un 80, pois está sentado nunha silla no pupitre cunha persona dun 60, non? Pois a él lle fai daño, non? O falamos moitas veces, non?
Claro.
A carga que se fai, o que falamos en algunha ocasión dos nenos, que as cargas da espalda, pois tamén
as famosas mochilas,
na posición, tamén influye, non?
Claro. Doutor, hai unha das, non sei, patoloxías, non sei se pode chamar así, de espalda, que máis teme a xente que a sufriu, que son as ciáticas estas ou algo así, non? Que son, ao parecer, moi incapacitantes.
Efectivamente. Eso xa é un poquinho máis, non? É dicir, eu, cando unha persoa ven a consulta e ten unha lumbalxia, mira, isto é como un bichiño que se che mete, se non cambias os hábitos ou se non faz algún tipo de aumentar a aumentar a musculatura ou que seña, non? Depende da ou baixar peso ou aumentar peso, o tono muscular, vas a padecer cada vez máis, non? Dicir, os discos están aí, os discos, que dicir, a columna está feita por ladrilliños, esos ladrilliños teñen un seu cemento entre eles, que son os que chamamos os discos, e cando hai esas contracturas, dañan esos discos, non? Cada vez que se fai unha contractura maior, dañan esos discos. De esos discos ou de esa zona salen os nervios que irradian as nosas pernas, non? As nosas pernas ou os nosos brazos. Son cables. É o que falaba antes dos dolores neuropáticos. O que fai é que ese cable, supostamente ese cable, este pinzado por esa contractura, ou neste caso, pois o disco moi tocado, non? E faga que teñamos esas corrientes, esa ciática, non? Que a ciática é porque son os nervios, chamamos os nervios ciáticos, os que irradian os nosas, o que dan corriente as nosas pernas, non? E moitas veces lles explico que son varios, porque se fora un, pues si cortas o ciático, pues quedarías paralítico dunha perna. Pero estamos ben feitiños para eso. E temos varios, ¿no? Por si un falla, o outro, pues máis ou menos podemos manternos de pé. O caso que cando no orixen, na columna, exista unha contractura e o disco este tocado, pues se produce esa corriente que a ciática, ¿no? É un poquinho máis de unha simple lumbalxia, ¿no? Pero a donde vamos a chegar co tempo se non cambiamos esas posturas, ¿no? Si hai xente que xa moi nova, pues ten esa discopatía, que o todo mundo é que teño un par de discos tocados. Bueno, eso non pasa nada, ¿no? O problema é que non teñes dolor e que os podes levar ben e que sigas facendo a tua vida normal, ¿no?
Xa, o que ocorre que, doutor, que moitas veces pensamos, pois, ou buscamos un remedio rápido, démoste isto antiinflamatorios ou produtos que me calmen este dolor, e poñemos máis énfasis probablemente aí que en cambiar os hábitos, non? Que en cambiar as causas que xeneran este tipo de situacións.
Pasa igual que como cando é da gripe. Deme algo para que mañan teño que facer moitas cousas.
Claro.
Imposible.
Xa.
É algo que en algúns casos son crónicos e que a xente xa o sabe, que de vez en cando cambia ao mismo tempo a presión atmosférica ou o cambio brusco que falamos moitas veces, pois de no verán, os cambios bruscos de temperatura, normalmente cos movimentos, non? Como forzar ese, pois, simplemente con atar un zapato, pois nos ven unha ciática, e quedas feito un 4 e xa ves por médico, non? Eso significa que algo fixemos mal, e que en ese momento en friaxe ou no movimento brusco, pois se produce a catartas, o reventa todo, non? Pois, nese momento. Eu penso que o que podemos comentar é que a xente ten que cuidar esa espaldiña, porque non ese corpiño temos que levar con nós toda a vida. E a espalda, a verdade é que dá moita patoloxía. Si non é cervical, son os ombreiros, ou son os xionllos, o que falamos constantemente, está de tono muscular, da falta de exercicio, de aumento de peso que temos, e de falta de movimiento. Dicir, somos unha sociedade que estamos coche, ascensor, vamos a casi a mexar en coche, pois lóxicamente non temos tono muscular. Igual, dentro de 5.000 anos, pois non temos nin pernas, non? Parecemos sin pernas, para
non,
que
non nos fan falta. Estamos, non? Claro, claro. Bueno, doutor, ímolo deixar aquí esta semana, se acaso habrá que falar de eso, sobre todo de eso, de das cousas que podemos facer, non? Para tratar de evitar no posible este tipo de patologías, desde, como decía vostede, escoller ben o tresillo, ou o mellor prescindir del, que tamén podría ser hasta, bueno, pues as posturas incorrectas no traballo, a falta de actividade física, etcétera, etcétera, ¿no?
Realmente é o final, é o máis frecuente. Sí. En algúns casos, actividades laborales sí, non se poden remediar. As persoas, claro, que collen peso en construcción ou algo, pues sí que fan, sí fan moito esforzo. Pero a maioría son patologías que son posturales, non? Sí. Posturales ou falta de tono, ou que ao final, pues, bueno, o deterioro en xeral da musculatura fai que esa espalda non este tonificada.
Non este en condicións,
claro. Se queixe.
En fin, e ademais o tempo que logo hai pasando facturas, porque moitas veces digamos que abusamos moito cando nos parece que podemos, e logo despois probablemente veñan tamén as consecuencias, non? Co paso do tempo.
Efectivamente.
Doutor, moitísimas gracias.
Hasta a semana que ven.
Seguimos a próxima semana.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Vimos xa na recta final de Outra Mirada. É o momento de repasar as portadas dos dixitais. Como sempre, comezamos pola de Público. Destaca este diario que declaracións de Iglesias: si Errejón non quere asumir o que a xente decide, alá cada un. Entrevista ao líder de Podemos. Errejón cree que si se impoñen as tesis do entorno de Iglesias é máis difícil sacar a Rajoy da Moncloa. En Público vemos tamén que Ana Rosa Quintana, María Teresa Campos e Susana Griso son expertas en violencia de xénero para o Partido Popular. Máis cousas na portada deste diario: de Malaya a Vitalden, Villarejo gañou diñeiro con acusados de corrupción pola UDEF, titula tamén. A policía aparta o comisario que desvelou o chantaxe ao CNI e a Casa Real. O PSOE combina a Zoido a desmontar a policía política do seu predecesor, o ministro nega que Fernández Díaz se deixara gravar. Centos de mulleres protestaron en Argentina contra a prohibición do topless no país. E tamén destaca este diario que foi detido o xenro da viúva da expresidenta da CAM asesinada. Asaltan por segunda vez a vivenda do fiscal que investiga casos de corrupción do PP en Murcia. Donald Trump insta a Rajoy a que suba os gastos de defensa, e este, Rajoy, obvia falarlle do Muro de México. 7 medidas de Trump para sabotear os dereitos humanos, titula tamén Público. California, corazón da resistencia. A Fiscalía de Andalucía investigará a subida dos prezos da luz e os beneficios de gas natural caen en 2016, pero cumplen as expectativas. A brecha entre as pensións de homes e mulleres ensanchouse durante a crisis. E tamén di este diario que a ONU impide por segunda vez que España deporte a un menor marroquí violando a lei. cambiando de periódico, en el diario.es destacan que Rato autoconcedeuse na etapa de Aznar unha subvención para un hotel co que defraudou 3,5 millóns de euros. Houve un viraxe ideolóxico que nos alonxou da idea inicial de Podemos, di Íñigo Errejón nunha entrevista que publica el diario.es. A campaña do sector de Errejón volve a meter a Izquierda Unida na bronca interna de Podemos, di este diario. Doume polo menos 20 puñetazos e golpeoume a cabeza contra a parede, di o un dos antitaurinos, di ese antitaurino, Óscar del Castillo, que grabou a súa propia agresión. Relata os minutos que pasou pechado nos toriles da plaza de Valdemorillo. Non, nin España nin Murcia están acumulando leitugas para boicotear o Reino Unido, é outro dos titulares deste digital. Tamén que a Moncloa agacha que Trump pediulle a Rajoy que aumente os gastos en defensa. O exministro ou ministro de Exteriores di: defenderemos a México ante calquera política que poña en risco a dignidade humana. Cospedal marcouse como objetivo aumentar o gasto militar ata un 2% do Producto Interior Bruto. E dúas irmás sucédense como altos cargos da Facenda dende o ano 2012, destaca tamén el diario. O xefe da Operación Cataluña insiste en que Trias ten unha conta en Suiza. En Infolibre, que asaltan por segunda vez a vivenda do fiscal que investiga tres grandes casos de corrupción de Murcia, e que unha xuíza do social pide ya á policía que deteña a unha inmigrante sin papeles despedida tras sufrir un acoso laboral. O lado oculto de Beckman, escribe tamén Infolibre, ou destaca Infolibre, di que o astro do fútbol negouse durante moito tempo a contribuir economicamente co fondo humanitario do que tiña que ter sido o seu principal donante. Tamén intentou que UNICEF lle reembolsara gastos nos que non incurrira. Os documentos de Football Leaks descubren o rostro menos coñecido de unha estrela que soña con convertirse en Sir, pero a quen lle negan o título polos seus problemas fiscales. Agora, Paris Ares, achéganos algún dos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois por pouco xa, porque é unha da tarde e El Mundo di de entrada: sigo mantendo que Xavier Trias ten unha conta en Suiza. Quen di isto? O comisario Eugenio Pino. Uh-huh. Bueno, comisario xa xubilado, non?
Sí.
Tras ser o xefe operativo da policía. Tamén que Facenda acusa Rato de defraudar un 6,8 millóns entre o 2004 e 2015, outro titular. Os WhatsApps dos agresores de Alsasua son uns fillos de puta, e outro así, outro titular así de cru. Tamén que unha grande explosión desata un incendio nunha empresa química en Paterna, que a policía detén o xenro da viúva asasinada do expresidente da CAN e que rescata unha nena prostituída para pagar os vicios da súa nai. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois leolles un par deles en El País. Rato defraudou 6,8 millóns entre 2004 e 2015, segundo a Axencia Tributaria. OMS declara que a Generalitat non cometeu ninguna ilegalidade ao 9N. Tamén a detención de un dos xenros da viuda do expresidente da CAMP, asesinada en Alicante. Que dúas portas blindadas di da embaixada de Cabul, atacada polos talibáns, estaban abertas. E Vodafone, que empeza a cobrar 2,5 euros por atender incidencias telefónicamente, destaca tamén este diario. Por último, guerra dos pediatras contra dos dispositivos inteligentes para bebés. Así rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, como sempre, a partir das 12 do mediodía volvemos a botarlle outra mirada ao mundo, e mentres tanto o que os convidamos é que continúen na nosa sintonía, que xa continúa con normalidade.